Kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžzālē. Kolēģi, lūdzu piecelties. Latvijas valsts prezidents. Kolēģi, labrīt visiem vēlreiz. Sākam mūsu šī gada 29. janvāra Saeimas kārtējo sēdi. Un sākam ar ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Darba kārtībā ārlietu ministres ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2025. gadā. Vārds ārlietu ministrei Baibai Bražei.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Godātais Saeimas prezidija, cienījāmā ministra prezidenta kundze, kolēģi, deputāts, godātie deputāti, ekscelences dāmas un kungi. Sveiciens visiem Latvijas starptautiskās atzīšanas 105. gaddienā. Un ar šo gribu pateikt paldies gan ārlietu dienestam, mūsu valsts prezidentam, premjerei, valdības Saeimas kolēģiem un visai sabiedrībai par sadarbību, par iesaisti, Latvijas starptautiskajā pārstāvībā šajā ļoti notikumiem bagātajā gadā. Un sākumā varbūt mazliet pieminot, skumjinot, īsā laikā zaudējām vairākus pasaules latviešus. Nora Ikstēna, Kārlis Bardels, Imants Freibergs, Uļjans Simjonu. Mēs turēsim viņus gaišā piemiņā. Nē, viņi nebija profesionāli diplomāti, bet katru savā veidā. Viņi pārstāvēja Latviju un cēla Latviju augstāk un nesa Latvijas vārdu pasaulē. Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot. Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu un apbrīnotu. Šie Zentes Mauriņas vārdi šķiet rakstīti šim laikam. Laikam, kad izskan bažas, ka pasauli brūk. Patiesībā pasauli jau nebrūk. Brūk nepamatotās gaidas, ka mūsu demokrātija, drošība, labklājība kādam citam būs svarīgāka nekā mums pašiem. Ka atbildība par Eiropas aizsardzību būs tikai ASV, ka mūsu lētu naftu un gāzi apgādās Krievija, vai ka ekonomisko izaugsmu nodrošinās Ķīnas tirgus un tehnoloģijas. Nē, par Latviju atbildību nes Latvijas tauta. Un mēs kā daļa no tās. Un nekas nav svarīgāks par mūsu drošību. Mūsu darbs ir skaidrs. Ieguldīt aizsardzībā un aizsardzības spējās. 5% ir lēmums. Stiprināt savus robežus un iekšējo drošību. Audzēt sabiedroto militāro klātbūtni. Noturēt ciešas transatlantiskās attiecības gan ar Kanādu, gan ASV. Turpināt atbalstīt Ukrainu, vainot Krieviju un sadarboties ar līdzīgi domājušām valstīm un partneriem un miermīlošām valstīm visā pasaulē. Tāpēc arī strādāju ANO drošības padomē, lai aizstāvētu savus un visu līdzīgi domājušo un mieru mīlošo valstu vērtības un starptautisko attiecību principus. To darām kopā ar draugiem, sabiedrotajiem un līdzīgi domājošiem visā pasaulē. Un ir vērts atcerēties, kāpēc šīs debatas mums notiek janvārī. Jā, šonedēļ mēs atzīmējam 105 gadus kopš Latvijas starptautiskas atzīšanas de jure. Un tā nenotika patis no sevis. Tā bija smaga, neatlaidīga diplomātiska dienesta darba rezultāts. Skaidrot, pārliecināt, informēt, lobēt, prasīt, pieprasīt, stāstīt, ka esam sava tauta. Mums ir sava valsts, ka neatkarīga Latvija ir šeit uz palikšanu. Tas bija tas, kas tika panākts. Un arī šodien ārpolitika balstīta ciešā sadarbībā ar visiem jums, ar mūsu sabiedrotiem un partneriem visā pasaulē. Ārpolitika ir mūsu vairogs. Vairogs, lai Latvijai nosargātu mieru, nodrošinātu izaugsmi un rūpētos par mūsējiem visā pasaulē. Vienlaiks nepazaudēsim lielo bildi. Viss nav slikti. Aizvadītajā gadā pasaulē notikušas arī labas lietas. situācija tuvajos austrumos ir stabilāka, kā tas bija pirms gada. Hamas, Hezbollah, Hutieši ir vaināti. Irānas kodolprogramma ir apstādināta uz kādu laiku. Venecuēlas tauta priecājas par brīvību no diktatora. Dienvidkaukāzā ir panākts vēsturisks izlīgums starp Armēniju un Azerbaidžānu. Sīrija, Venecuēla, Irāna, Putina sabiedroti ir krituši vai vaināti. Un jā, šeit būtiski loma ir bijusi ASV un tās prezidentam Trumpam. Paldies arī visiem mūsu partneriem, kuri rīkojas, kuri atbalsta Ukrainu, kuri ievieš sankcijas pret Krieviju, kur starptautiski sadarbojās, lai nodrošinātu, ka starptautisko tiesību un kārtības principu pastāv. Mums izdevās pagājušā gadā nepieļaut Krievijas ievēlēšanu 10 starptautiskajās organizācijās. Un arī šogad jau pasauli parādījis, ka saprot visu par Krievijas agresiju. Šonedēļ Krievija mēģināja tikt ievēlēt ANO konferences par noziegumiem pret cilvēces sagatavošanos komitejā. Krievija. Protams, ka tā netika ievēlēta, tā cieta sakāvi. Uzvarēja Ukraina un Slovēnija. Vienlaikus nav nekāda pazīme, ka Kremļa iesniegs būtu gatavs mieram. Putina režīms ir karš. Kara ekonomika, kara propaganda, kara reliģija, represijas, cenzūra, pat izglītības sistēma, kas nozombē jau no bērnības. Pagājušā gadā agresors spēja okupēt mazāk par 1% Ukrainas teritoriju. Vairāk kā 400 tūkstoši okupanti nogalināti vai smagi ievainoti. Krievija nav sasniegusi nevienu savu strateģisko mērķi. Un lai arī ASV aizsardzības stratēģijā Krievija nodevēta par reģionālu draudu, mēs skaidri apzināmies, ka neviena cita valsts nemēģina noslaucīt savu kaimiņu valsti no zemes virsus. Krievijas mērķi nav mainījušies. Šo ziemu miljoniem ukraiņu pavada bez siltuma, bez elektrības un ūdens, bet nekad bez ticības un cīņas par. Ukraiņi turpina varonīgi aizstāvēt vēlmi, dzīvot brīvā, neatkarīgā valstī. Un mēs to saprotam labākā, jebkurš. Ukraiņi stāv par tiesībām pašiem lēmt savu nākotni. Ukraina ir, būs un paliks dzīva un brīva demokrātija. Diemžēl, runājot par mieru sarunām, iespējams, ka panāktais miers Ukrainā. Kad tas būs? Tas var nebūt taisnīgs. Vienlaiks Ukrainas ASV Eiropas sarunvedēja līderi ir pat tiešām pūlējušies nodrošināt ilgtspējīgu mieru un drošības garantijas Ukrainā. Un, protams, ar Saeimas lēmumu un politisko vienotību mēs uzskatām, ka mums tajās būs jāpiedalās. Jo kara iznākums Ukrainā ietekmēs visas Eiropas un pasaules drošību. Tāpēc jāmostas ar visām demokrātijām un līdzīgi domājušām valstīm pasaulē. Mums jābūt pārliecībai par savām vērtībām, gatavībai tās aizstāvēt. Militārs spēks, tehnoloģisks pārākums ietekmēs to, kā dzīvosim nākotnē. Tas ir mūsu uzdevums. Visiem sabiedrotiem Eiropā, Kanādā un citur ir pēc iespējas ātrāk jātīst savas aizsardzības spējas. Tas ir kopīgais vērtību un spēka vairogs. Dāmas un kungi, tuvojas vēlēšanas. Kāds būs to rezultāts, mēs nezinām. Bet visām valstiskajām partijām vēlēšanu gadā mums jābūt īpaši modriem. Mums ir pienākums aizsargāt vēlēšanas kā vienu no demokrātiskas Latvijas valsts pamatiem. Krievijas līdšanējā uzvedība liecina, ka tā eskalēs nemilitārus mēģinājums iebiedēt un šķelt sabiedrību. To norāda šonedēļ publiskotais Saeimas aizsardzības biroja ziņojums. Mēs bijām liecinieki, kā Krievija mēģināja nozakt vēlēšanas Moldovā. Caur iebiedēšanu, dezinformāciju, kriptovalūtām, korupcijas schēmām. Un Moldovas piemērs rāda demokrātijas spējas sevi aizstāvēt no ārējas iejaukšanās. Man nav šaubu, ka arī Latvija to spēs. Šogad mēs piedzīvojam mēģinājumu izraut Latviju no Eiropas kodola, bet kopā mēs noturējāmies. Mūs nedrīkst sarīdīt vienam pret otru. Jo mums Latvijā ir daudz vairāk kopīgi nekā atšķirīgi. Jo mēs visi esam pret vardarbību, pret sievietēm un ģimenēm. Un mums ir tikai viena Latvija. Godātie deputāti, aizvadītajā gadā ārlietu dienestā strādāja trīs galvenajos virzienos. Un to jūs redzat arī ārlietu ziņojumā. Latvijas drošība un aizsardzība, ekonomikas un labklājības izaugsme, sabiedrības iesaista ārpolitikā, atbalsts mūsu cilvēkiem ārzemēs un diasporai. Drošība ir priekšnosacījums it visam. Bez drošības nav turības, bez drošības nav attīstības. Bez drošības Latvijā nedzims bērni, nenāks jauni investori. Un tāpēc Latvija dara, nevis runā tik daudz. Mēs esam starp NATO līderiem, jo pielēmām un izdarījām, ieguldot 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībā. Tādējādi īstenojot mūsu kolektīvo NATO Hāgas samita lēmumu. Un šie ieguldījumi ļaus tālāk arī stiprināt atturēšanas aizsardzības spējas, bet arī attīstīt Latvijas militāro industriju, palielināt sabiedroto klātbūtni Latvijā. Un sabiedroto pie mums ir arvien vairāk. Sadarbība Baltijas jūras reģiona valsts starpā, ietverot Baltijas un Ziemeļvalstis, Poliju un Vāciju, ir kļūst arvien ciešāk. Mērķiecīgi veidojam jaunu reģionālu kodolu un kopā predarbojamies dažādiem draudiem, arī hibrīdiem draudiem Baltijas jūras reģionā. Esam īpaši pateicīgi 14 sabiedrotajiem šeit, Latvijā, par dalību NATO daudznacionālajā brigādē, Kanādas vadībā. Paldies Kanādai par līderību un lēmumu pagarināt bruņoto spēku misijas mandātu līdz 2029. Gadam. Paldies Albānija, Čehija, Dānija, Islande, Itālija, Melnkalne, Polija, Slovākija, Slovenija, Spānija, Ziemeļmaķedonija un Zviedrija. Un arī Dānija, kura reiz pusgadā mainās ar Zviedriju. Paldies arī mūsu ASV sabiedrotējiem, kuri ir ar mums Latvijā un ne tikai. Paldies par kopīgām mācībām, padziļināto militāro sadarbību. Arī esam pateicīgi tām NATO valstīm, kuras veic mūsu gaisa stāvs patrulēšanu, kur kuģi ir Baltijas jūrā. Visa Latvijas tauta novērtē, ka kopā ar mums sargājat mūsu kopīgo drošību. Mēs arī sagaidām un strādāsim uz to, lai NATO samita Ankarā visi sabiedrotie demonstrētu būtisku progresu ceļā uz 5% ieguldīšanu aizsardzībā. Jāuzsver arī, ka mūsuprāt nepieciešama NATO austrumu flanga atturēšanas un aizsardzības tālāka nostiprināšana un īpaši prioritāti ir pretgaisa aizsardzības spējas. NATO klātbūtne ir būtiski stiprināta gan ar Baltijas sardzi jūrā, gan gaistālpā austrumu sardzi, kop šo misiju uzsākšanas incidenti nav atkārtojušies. Tātad atturēšana caur fizisku klātbūtni strādā. NATO darba kārtība aktualizēta arī Arktikas drošība. Nav šaubu, ka sabiedrotajiem tiešām nepieciešams stiprināt klātbūtni. Rīkot mācības, ieguldīt novērošanas un atturēšanas spējās arī Arktikā. Un tā ir bijusi NATO darba kārtībā kopš dibināšanas dienas. Un mēs uzskatām, ka sabiedrotie tiešā dialogā un sadarbībā spēj atrisināt jebkuras viedokļa atšķirības, tā skaitā Eiropas valstu un Amerikas starpā. Transatlantiskā sadarbība ir viens no mūsu drošības stūrakmeņiem. ASV un Kanādas politiskā, militārā un ekonomiskā klātbūtne ir būtiska Latvijas un visas Eiropas drošībai un stabilitātei. Un mēs esam pateicīgi Kanādai, kur pat agrāk par solīto nostiprina militāro klātbūtni Latvijā un investē mūsu infrastruktūrā. Latvijas mērķis ir padziļināt arī mūsu militārās industrijas un ekonomisko sadarbību. Mēs esam mērķtiecīgi veidojuši aktīvu sadarbību ar ASV administrāciju visos līmeņos. Un mēs augstu vērtējam prezidenta Trumpa centienus panākt taisnīgu un ilgspējīgu mieru Ukrainā. Vēlos izteikt atzinību visiem mūsu parlamentāriešiem, kuri veidojuši daudzpusīgu dialogu ar partneriem ASV, NATO parlamentārajā asamblejā un ar visām dalību valstīm. Tas viss palīdz stiprināt izpratni par Latviju un Baltijas valstīm kā uzticīgiem un apņēmīgiem sabiedrotajiem. Latvijas un Baltijas valsts kopējais lobijs aktīvs ir nesis labus rezultātus. ASV kongress ir iekļāvusi Baltijas drošības iniciatīvas militāro finansējumu 2026. Gada Nacionālajā aizsardzības likumā. Tas ir praktisks ieguldījums Baltijas valsts drošībā, un par to esam pateicīgi gan jums, gan arī visiem ASV sabiedrotiem. Turpināsim padziļināt mūsu divpusējo sadarbību ar ASV, vairot izpratni par mums būtiskiem jautājumiem ASV administrācijā, kongresā, uzņēmēja vidē, domnīcā, inovāciju jomā. Kopā strādāsim, lai konkretizētu iepriekšējā gadā aizsāktās sarunas ar ASV par paplašinātu militāro klātbūtni Latvijā. Jā, mēs esam gatavi uzņemt vairāk ASV spēku. Sadarbība Eiropas Savienībā ir tikpat svarīgs Latvijas drošības un labklājības stūrakmens. Pagājušo gadu Eiropas Savienība piedzīvoja straujāku attīstību drošības un aizsardzības jomā tās vēsturē. Eiropas Savienības dalība valsts pieņēma ļoti svarīgs lēmums, lai varētu palielināt aizsardzības finansējumu. Gan pieļaujot elastību Eiropas Savienības fiskālajos noteikumos, gan piedāvājot jaunu instrumentu – SAFE. Tas paredz kopīgus dalību valstu iepirkumus, atbalstu aizsardzības industrijai, aizsardzības spēja attīstībai, tā skaitā sadarbībā ar NES valstīm. Eiropas komisija ir apstiprinājusi Latvijas aizsardzības investīciju plānu, un tas ir aptuveni 3,5 miljardi eiro apmērā. Un tas tiks veltīts Latvijas aizsardzības spējas stiprināšanai. Par nākamo soli. Eiropas Savienības daudzgada budžets. Tas būs pirmais, kurā drošība ir pirmā prioritāte, centrālā prioritāte. Un tā iespējams ir pirmā reize, kur viens no Eiropas Savienības vadmotīviem tik izteikti saskan ar Latvijas interesēm un vajadzībām. Krievijas karš Ukrainā ir nopietni ietekmējis īpaši robežu valstu, Eiropas Savienības austrumflanga drošību, ekonomisko izaugsmu un attīstību. Sarunās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu šī realitāte ir jāņem vērā. Priekšā būs ļoti sarežģītas sarunas, jo atšķirībā no esošā budžeta nākamajā nebūs papildus naudas no tās saucamā atvesļošanās instrumenta. Gatavojot Latvijas nostāju, ārlietu ministrija sarežģītā procesā tomēr spēja panākt vienošanos starp dažādām nozarēm, dažkārt ar pretējām interesēm. Tālākās sarunas būs mūsu visu kopīgs darbs un lobijs. Gan deputātu, gan diplomātu, nozaru ministru, industriju, nevalstisko organizāciju un, jā, sabiedrības un žurnālistu. Katrai nozarei sarunās būs jācīnās par maksimāli labvēlīgiem nosacījumiem Latvijas uzņēmējiem. Un mēs strādāsim, lai panāktu Latvijai atbilstošu finansējumu gan kohēzijā, gan vienlīdzīgas tiešmaksājums mūsu lauksaimniekiem, jo pašlaik, lai arī mūsu nacionālā aploksne nauda ziņā ir lielāka, tās sadalījums un aprēķins, mūsuprāt, nav taisnīgi. Mēs apzināmies, ka mēs sargājam visu Eiropas Savienības austrumu robežu. Visas Eiropas Savienības austrumu robežu. Tādēļ mēs pastāvīgi aicinām visas citas dalībvalstis palīdzēt stiprināt mums šo ārējo robežu un veicināt robežu reģionu attīstību. Eiropas Savienības budžeta daļa, kas plāno transporta savienojumiem, arī plānos palielināt, tā skaitā Eiropas Savienības militārajai mobilitātei. Austrumu flangu drošību atkārtošu ir Eiropas komisijas un visas Eiropas Savienības uzmanības centrā. Tāpēc šogad jau kopīgi ar Baltijas valstīm, Poliju un Somiju mēs gatavojam konkrētus projektus. Iespējas ir pašiem jāmeklē un jāizmanto visu laiku. Un mums ir gandrījums, ka pērn Latvijas uzņēmumi veiksmīgi piedalījušies Eiropas aizsardzības industrijas programmās un projektos, un Eiropas komisija ir atbalstījusi 9 Latvijas projektus, ko iesniedz mūsu uzņēmumi. Arī šogad sagaidām aktīvu Latvijas uzņēmumu dalību, un mēs maksimāli viņus atbalstīsim. Aizvadītais gads noslēdzās arī ar lielisku ziņu. Latvijas universitāšu jaunuzņēmu asociācija Unilab Defense oficiāli kļuva par NATO inovāciju Diānu centru Latvijā. Un programmas ietvaros pirmo reizi atbalsts saņēma arī Latvijas uzņēmums. Sagaidu, ka tas ir pirmais no daudziem. Arī mūsu vēstniecības ārvalstīs pērn rīkoja vairāk kā 10 ar aizsardzības nozaru saistītas pasākumus. Tas veicināja jaunu līgumu, kontaktu, eksporta iespējas. Spilgts piemērs ir mūsu vēstniecības Vācijā atbalsts Rheinmetall projektam, kurā plānotās investīcijas Latvijā pārsniedz 200 miljonu eiro. Par paplašināšanos. Protams, Eiropas Savienības paplašināšanās stiprina gan Eiropas kaimiņu, gan mūsu pašu drošību un labklājību. Mēs zinām to no savas pieredzes. Eiropas komisija ir atzinusi, ka aizvadītajā gadā četras valstis – Ukraina, Moldova, Melnkalne, Albānija – ir īpaši progresējušas un tuvinājušās Eiropas Savienībai. Tas sakrīt ar mūsu redzējumu. Process nav ātrs un vienkāršs, un visām kandidātu valstīm tas ir balstīts kritērijos. Mēs esam vīlušies, ka viena valsts bloķē sarunu atvēršanu ar Ukrainu. Lai gan komisija ir skaidri pateikusi, ka Ukraina ir izpildījusi visus priekšnoteikumus, lai tas notiktu. Un atbalsts Ukrainai ir un būs nemainīgi mūsu prioritāte. Mūsu diplomāti pašaizliedzīgi strādā gan šeit Rīgā, Kīvā un visās pārstāvniecībās visā pasaulē, lai nodrošinātu maksimālu atbalstu Ukrainas cīņai par savu brīvību. Ar Latvijas aktīvu rīcību panācām, ka Ukrainai nauda būs. Eiropas Savienības dalība valsts Ukrainai piešķir 90 miljārdus eiro 26. un 27. Gadam. To garantē Krievijas iesaldētie līdzekļi. Tāpēc arī vienlaikus vislielākais paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, ikvienam, kurš ir palīdzējis Ukrainai. No Ukrainas prezidenta un ārlietu ministra, no medmāsām Černihevu slimnīcā un skolēniem mūzikas skolā, no sievietēm, kas saņēmušas atbalstu krīzes centros. Mēs dzirdējām paldies visai Latvijai. Un šogad šo atbalstu turpināsim. Mūsu prioritātes – Ukrainas pašaizsardzības spējas, karavīru apmācības, atjaunošana un enerģētikas sektors. Vienlaicīgi mūsu aizsardzības industrijas sadarbība, tā skaitā dronu un citas. Esam panākuši arī nozīmīgu progresu ceļā uz Krievijas saukšanu pie atbildības par agresiju un pastrādātajiem noziegumiem pret Ukrainas tautu un valsti. Esam aktīvi darbojušies un ir konkrēti soļi, lai tiktu izveidots īpašais tribunāls saukšanai par atbildību par agresiju. Tāpat starptautiskā prasība komisija Ukrainai tiek veidota. Un Krievijas ierobežošana bija, ir un būs viens no Latvijas drošības prioritāriem jautājumiem. Četri asiņaini kara gadi daudziem mūsu sabiedrotēm Eiropas Savienībā un NATO un partneriem pasaulē ir palīdzējuši saprast agresoru un tā imperialistiskās ambīcijas un melus. Kremļam iesniekam nav sakara ar patiesu mieru. Sankcijas mazina Krievijas iespēju karot. Tās jāturpina stiprināt, lai piespiestu Krieviju uz mieru. Mazāk naudas, mazāk tehnoloģiju, mazāk iespēju karot. Pretēji Kremļa dezinformātori teiktajām sankcijas strādā. To apliecina Krievijas kara ekonomikas lejupslīde. To apliecina fakts, ka Krievija iegūda milzu resursu, lai mēģinātu panākt to atcelšanu vai vājināšanu. Un ir ļoti labi, ka Eiropas līmenī ir panākt vienošanās sankcijas pret ēnu flotas kuģiem noteikti operatīvi neatkarīgi no lielajām pakotnēm. Novembrī uz to aicinājām, decembrī jau šāda prakse sākās. Un Krievijas iesaldētie aktīvi mūsu prāti ir jānovirza Ukrainas pašaizsardzībai. Ārlietu ministrijas ilgstošie aicinājumi pārtraukt tirdzniecību un atbrīvoties no aktīviem Krievijā nes rezultātus. Aicinām to darīt arī citas valstis. Sadarbība ar agresoru ir amorāla un riskanta. Šogad, pēc gada, pēc pieciem. ES sankcijas pret Krieviju ir un tiks mērķtiecīgi stiprināts jomās, kas Krievijai turpina nest lielākos ienākumus. Krievijas finanšu sektors, to starp kriptovalūtu infrastruktūra, militāri industriālais sektors, tirdzniecība un citi. Mēs esam viena no retajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur līdz šim ir iesniegusi priekšlikumus katrā Eiropas sankciju kārtā. Mēs arī ļoti pozitīvi novērtējām mūsu Eiroparlamentāriešu darbu Eiroparlamentā, kur pātrināja lēmumus par atteikšanos no Krievijas gāzes naftas. To Eiropas Savienība ir pielēmus, un tas tiks izbeigts nākamā gada 1. Janvārī. Sankciju piemērošanas kontekstā saviem kolēģiem Eiropas Savienībā vienmēr atgādina, ka 80% no kravām uz mūsu robežas nav Latvijas izcelsmes, tās ir citas Eiropas Savienības valstu kravas. Taču tieši mūsu atbildīgie dienesti uz saviem pleciem turpina iznest šo sankciju piemērošanas smagumu. Tāpēc liels paldies šodien arī muitai, finanšu izlūkošanas dienestam un visiem citiem iesaistītajiem dienestiem par izcilo darbu. Mēs tiešām esam paraugs citām Eiropas Savienības valstīm sankciju kontrolē. Pie mums brauc mācīties. Un to atzīst Eiropas Savienības vēstnieks sankciju jautājumos Deivids O'Sullivans, kurš Latvijā viesojas jau 3 reizes. Mēs turpināsim atbalstīt citas valstis, lai arī citas Eiropas Savienības valsts ieviestu efektīvu sankciju kontroli. Tā ir nacionāla līmeņa atbildība. Tāpat liels paldies mūsu žurnālistiem un sabiedrībai par nepagurstošo darbu, palīdzot atklāt un izgaismot sankciju apiešanas mēģinājumus. Tas noder mūsu darbā un kolēģi darbā. Sankciju spiediens pret Krieviju jāturpina, gan es, gan nacionālā mērogā, salāgojot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktos režīmus, jo Baltkrievija turpina atklāt atbalstīt Krievijas karu Ukrainā, un Lukašenko režīms īsteno hibrīdos uzbrukums kaimiņu valstīm. Mūsuprāt, sankcijas ir jāievieš vai jāstiprina pret visiem, kuri atbalsta Krievijas agresiju tieši vai palīdzot apiet sankcijas. Kategoriski turpināsim iestāties pret jebkādiem cētnieniem vājināt sankcijas, tai skaitā pret politisku spiedienu, iebiedēšanu, apmelojumiem, kampaņām, arī man to nācās pieredzēt pagājušā gadā. Sankcijas ir mūsu drošības jautājums. Latvijas sankcija jomā ir paveikusi pietiekoši, bet varam vēl vairāk nacionālā mērogā. Esam apstiprinājuši arī nacionālo sankciju režīmu piemērošanu tiem, kur saistīti ar Krievijas agresiju pret Ukrainu. Regulāri, tostarp pateicoties sabiedrības un mediju vērībai, papildinām nevēlamo personu sarakstu liedzotam ieceļošanu Latvijā. Esam ierobežojuši Krievijas diplomātu spējas pārvietoties Schengen zonā. Neatkarīgi no nodarbošanās, mūsu drošību apdraudošas personas ir persona non grata Latvijā. Atkārtot uzsveru, Krievijas un Baltkrievijas sportisti nav gaidīti Latvijā. Un aicinu Saeimu nākt klajā ar paziņojumu atbalstīt mūsu sportistus, aizliedzot agresoru valstu sportistu iebraukšanu Latvijā. Tas pats attiecas uz māksliniekiem un citiem, kuri atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā. Viņiem nav ko meklēt Latvijā. Plašāk skatīsimies arī uz ANO drošības padomu. 1. janvārī sākām darbu ANO drošības padomē, pirmo reizi Latvijas vēsturē. Tas ir pasaules svarīgākais diplomātiskais galds. Tā ir iespēja, un mēs to izmantojam. Tas ir arī drošības jautājums. Jau pirmajās darba dienās izmantojām iespēju sasaukt drošības padomes ārkārtas sēdi. Kā pirmo no tām, lai izgaismot Krievijas barbariskos noziegumus Ukrainā. Turpināsim to darīt. Novembrī vizītē Ukrainā ārlietu ministrijas Andrijs Sibiha man teica, Latvijas dalība ANO drošības padomē ir uzvar arī Ukrainai. Ukraiņas mums paļaujas. Mēs esam pauduši arī soldātāti ar Irānas, ar Venecuēlas tautām un lielā mērā abās šajās jomās, protams, ir bijusi būtiski attīstības, bet es arī ceru un šodien atbalstīsim Irānas revolucionāro sargu iekļaušanu Eiropas Savienības teroristisko organizāciju sarakstā, kur kolēģi Briselē šodien tiek sārlietu padomas formātā. Kad Latvija iestājas pret robežu mainīšanu ar spēku, runājot par Krievijas agresiju Ukrainā, šo valodu saprot un dzird arī citu kontinentu valstis. Jo bažas par robežām un par teritoriālo integritāti ir arī viņām. Irāna un Ziemeļkoreja tiešā veidā atbalsta Krieviju tās agresijas karā pret Ukrainu. Ķīna joprojām ir lielākā Krievijas kara iespējotāja. Bez Ķīnas atbalsta Krieviju jau būtu zaudējuši šo karu. Latvijai šāds atbalsts agresijai ir nepieņemams. To mēs esam pauduši Ķīnas pusē arī tieši. Miers un drošība Āfrikā ietekmē terorismu un organizētās noziedzības izplatību, nelegālo migrāciju un kopumā drošību Eiropā. Daudzviet Āfrikā darbojas Krievija un izmanto Āfrikas pilsoņus. Arī citu kontinentu pilsoņus, kā mēs redzam no mēdijas ziņām no Ukrainas. Šie cilvēki tiek sūtīti gaļas mašīnā, karot Krievijas pusē, lai nogalinātu Ukrainas. Un rezultātā viņi paši aiziet bojā. Tuvajos austrumos Irānas režīms ir ticis būtiski vaināts. Tas kopumā pozitīvi ietekmēs drošības situāciju tuvajos austrumos gan plašākā reģionā. Asad režīma sabrukums Sīrijā ir radis iespēju mierīgākai situācijai gan Sīrijā pašā, gan mierīgāka situācija tuvajos austrumos, mazinājis migrācijas spiedienu uz Eiropu. Par mūsu darbības lielo otro pīlāru – ekonomika. Mēs palīdzam veicināt Latvijas ekonomisko attīstību. Ārlietu dienests ir komanda, komanda mūsu uzņēmēja atbalstam. Katra vēstniecība mērtiecīgi strādā, lai mērtiecīgi palīdzētu piesaistīt papildus ieņēmumus. Un šādu mērķi uzstādam arī mūsu jaunajiem diplomātiem. Apmācot viņus, uzstādot konkrētus mērķus un palīdzot arī viņiem iekļauties šajā darbā. Ārpolitikas ziņojumā ir daudz konkrētu piemēru, kā dienests palīdzēs Latvijas uzņēmējiem dažādot eksporta tirgus. Un es ceru, ka tas iedrošinās arī arvien jaunus uzņēmējus vērsties pie mums. Uzņēmēji, jūs esat mūsu ekonomikas mugurkauls. 25. Gadā pirmajos 9 mēnešos Latvijas preču un pakalpojumu eksports pieauga par 5,6%. Un tieši pateicoties kopīgai sadarbībai starp mūsu dienestu, LIA, mūsu pārstāvniecībām, mums izdevās panākt būtiski izrāvienu tieši 15 lielākajos partneru tirgos. Šogad jau tradicionāli lielās godi konsulu sanāksmes laikā mēs rīkosim uzņēmēju biržu un turpināsim ļoti praktisku darbu ar uzņēmēju asociācijām par tēmām, par reģioniem, iekļaujot uzņēmējus vizītēs, atverot durvis. Proaktīvi strādājam ar perspektīvākajām un ienesīgākajām nozarēm. Piemēram, Vācijā vairākus gadus vēstniecība veidojas kontaktus ar Vācijas amatpersonām, pašvaldībām un fórumiem tieši informācijas komunikācijas tehnoloģiju jomā. Redzam, ka tas ir atmaksājies un nesis reāls rezultātus. Pagājušā gadā tieši informācija, komunikācija, tehnoloģija nozares pakalpojuma eksports uz Vāciju ir audzis par 20%. Ārlietu dienests ar uzņēmēju organizācijām un lielajiem eksportētājiem nodrošināja mūsu interešu iekļaušanu arī galvenajās eksporta nozarēs, tai skaitā kokrūpniecībai sarunās ar Ameriku. Pat ja tās ir nelielas izmaiņas kopējā Eiropas Savienības skatā, Latvijai tas bija nozīmīgi un mums tas izdevās. Tāpat pēc mūsu dienesta iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar akadēmisko un privāto sektoru izdarījām visu, lai atceltu iepriekšējās ASV administrācijas eksporta ierobežojumus augstas veiktspējas mākslīgā intelekta čipiem. Maijā ASV noteikums atcēla. Tas mūsu uzņēmējiem akadēmiķiem ļauj turpināt attīstību globālā mērogā. Šogad turpināsim atbalstīt Latvijas uzņēmējus gan Eiropas, gan Ziemeļamerikas valstīs, padziļinot sadarbību kvantu tehnoloģijās, dronu ražošanā, valodu, mākslīgā intelekta tehnoloģijās un citās jomās. Uzsvēršu, ka mūsuprāt Latvijai ir svarīgi atvērt jaunas vēstniecības. Dienvidamerika, Āzijas klusā okeāna reģions, Līča valstis, arī Āfrika. Tie ir reģioni, kas interesē mūsu uzņēmējus, par kuriem viņi interesējās un kur viņiem nepieciešams atbalsts gan eksportā, gan kontaktu dibināšanā, gan tālākā darbā, it sevišķi ņemot vērā jaunos Eiropas Savienības tirdzniecības līgumus. ES brīvās tirdzniecības nolīgumu pavēr plašas tirdzniecības iespējas Latvijas eksportējušiem uzņēmumiem. Mēs pilnībā atbalstam Eiropas Savienības un Mercosur nolīgumu piemērošanu pirms tā atbalsta Eiropas parlamentā. Tas veicinās Latvijas eksportu jaunos tirgos, jaunu darba vietu izvēli, un tas pats būs ar Eiropas komisijas un Indijas brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu, par ko tikko ir panākta politiska vienošanās. Pirms 20 gadiem uzsāktās sarunas vainagojušās ar ambiciozu vienošanos, un tā būs brīvās tirdzniecības zona ar 2 miljardiem patērētāju. Ieguvumi no šādiem līgumiem ir ļoti konkrēti. Pirms pāris nedēļām reģionālā vizītē Valmierā, apmeklējot Valmieras stiklašķiedu, viņa pirmais jautājums bija, kā tiks atcelti tarifi Mercosur reģionā. Šobrīd tie ir ap 30% industriālajai un rūpniecības produkcijai. Tāpat certifikācijas barjeras mūsu zivju ražotāji, zivju produkcijas ražotāji un citi, kas ir mēģinājuši ieiet dažādos tirgos, bet kurus ir apgrūtinājuši certifikācijas un tarifu prasības. Runājot par investīciju piesaisti, mēs ļoti cieši strādājam gan ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, ekonomikas ministriju, visām citām nepieciešamajām iestādēm, arī pašvaldībām. Pērnu ārvalstu investoru Latviju novērtēja kā pievilcīgāko investīciju vidi Baltijā. Ernst & Young pētījums apliecina, ka Latvija ar 33 lieliem investīciju projektiem ir līderi Baltijā ārvalstu investīciju piesaistē. Un tas ir uzņēmēju un valsts pārvaldes kopīgi darba rezultāts. Un nenoteiktības apstākļos starptautiskajos. Tieši ārlietu dienestam ir īpaša loma pārliecināt investoru par to, ka Latvija ir droša, stabila vide, ka var nodrošināt kritiskus piegāzes ķēdes elementus partneriem un kad šeit investoriem klājas labi. Liela nozīme ir arī attiecību uzturēšanā ar potenciāliem investoriem, lai viņi turpinātu savu interesi pa Latviju un ieguldītu tālākā uzņēmuma attīstībā. Ārpolitikas ziņojumā ir jauna sadaļa – tehnoloģijas un inovācijas. Arvien straujāk tehnoloģiska attīstība nozīmē to, ka kvantu tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, mikroshēmas, 6G, kosmos, biomedicīna ir ģeopolitiskās sacensības fokusā. Un Eiropa ir milzu potenciāls šajās jomās. Taču tā atpaliek ātrumā, kādā inovācijas tiek komercializētas. Tāpēc ciešā sadarbībā turpināsim ar gan ar zinātniekiem, gan ar uzņēmumiem rast praktiskus risinājumus, lai savstarpējā interese rastu konkrētus risinājumus. Tāpat mēs turpināsim atbalstīt Latvijas kvantu kopienas starptautiskās partnerības, un tieši šajā jomā pastāv īpaši augsta konkurence. Tādēļ Latvijai svarīgi iekļauties un nostiprināt sevi kā augstākās līgas spēlētāji gan Eiropas Savienībā, gan NATO ietvaros. Pagājušā nedēļā Latvijā notika pasaules lielākā kvantu informatikas konference. Šeit sabrauca visi pasaules zinātnieki, kuri šajā jomā strādā. Gan Latvijas, gan visas Eiropas konkurētspēja nepieciešama regulējuma vienkāršošana. Komisāra Valda Dombrovska darbā vienkāršošanas jomā ir paveikts daudz, un darbs tiks turpināts. Es aicinu arī mūsu eiroparlamentāriešus izdarīt maksimālo, lai pārliecinātu citus Eiropas parlamenta kolēģus pieņemt tā saucamās vienkāršošanas pakotnes jeb omnibus, kas mūsu uzņēmēja darba atvieglošanai ir ārkārtīgi svarīgi. Runājot par migrāciju, par ko ir bijušas daudzas diskusijas, es domāju, valdības pozīcija ir pilnīgi skaidra – nelegālajai migrācijai nē. Mēs esam stiprinājuši robežu aizsardzību, žoks ir pabeigts, un es pateicos robežsargiem, zemessargiem un citiem dienestiem par pašaizliedzīgo darbu 24/7. Katru dienu, nakti. Nepieļojot vairāk kā 12 tūkstoši instrumentalizētu migrantu nokļūšanu Latvijā. Mēs esam gatavi dalīties ar savu pieredzi un ekspertīzi ar citām Eiropas valstīm solidaritātes mehānismu ietvaros. Bet kā jau to uzsvērs iekšlietu ministrs, Latvija neuzņems jaunus migrantus un nemaksās par viņiem. Mēs nodrošināsim atbalstu un palīdzību citām valstīm. Runājot par attīstības sadarbību, jā, mēs izveidojām pagājušajā gadā jaunu konceptu un arī jaunu zīmolu – LADDEV. Un šie veiksmīgi realizētie attīstības sadarbības projekti, kuriem mēs nodrošinām tā saucamo sēklas naudu, ne tikai palīdz saņēmēju valstīm, tie arī vairo Latvijas atpazīstamības, sadarbības iespējas ar valstīm, bet arī veicina Latvijas pakalpojumu eksportu. Pagājušā gadā fokusā bija Ukraina, kur īstenot 16 projekti, vairākums no tiem Ukrainas eiro integrācijas atbalstam, labai pārvaldībai, veselības sektoram. Uz katru vienu mūsu ieguldīto eiro spējām piesaistīt 4 eiro ārvalstu finansējumu. Un Latvijas attīstības sadarbības aģentūra CFLA šogad kļūs par vadošo partneru un vienīgo Eiropas Savienības projektu īstenotāju divos lielos starptautiskos projektos ārvalstīs. Skatoties uz priekšu, mēs esam sākuši gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 28. gada otrajā pusē. Tā notiks pēdējā pusgadā, pēdējā pusgadā Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta termiņa beigās. Tas nozīmē, ka noslēgsies likumdošanas cikls, un mums būs jānoslēdz ļoti apjomīgs darbs Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē. Tas būs intensīvs darbs ar Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas parlamentu. Prezidentūras norise sakatīs arī ar Latvijas dibināšanas 110. Gada dienu. Un šīs abas iespējas mums jāizmanto Latvijas vērtību, latviskuma, attīstības un sasnieguma demonstrēšanai. Piemēram, jauni Latvijas rakstnieku grāmatu tulkojumu angliski būtu lieliska, lieliska programma. Tāda bija Latvijas 100 ietvaros, kuras ietvaros tika tulkotas daudzu latviešu rakstnieku grāmatas, un mūsuprāt šāda programma būtu jāturpina. Tāpat trešais darbības pīlārs, kurā mēs strādājam, ir rūpes par Latvijas cilvēkiem pasaulē. Mēs nodrošinām atbalstu tautiešiem visdažādākajās krīzes situācijās. Piemēram, atcerēsimies, kā mēs palīdzējam 42 Latvijas valstspiedrīgiem un ģimenes locekļiem izceļot no Izraēlas pagājušā gada krīzes laikā. Tāpat atgriezām no Baltkrievijas 5 Latvijas valstspiedrīgos. 3 no viņiem bija politiski ieslodzītie. Un šeit ļoti nozīmīgi loma spēlēja ASV. Paldies par to! Vēlreiz atgādinājums visiem Latvijas iedzīvotājiem. Neceļojiet uz Krieviju un Baltkrieviju. Šie riski drošībai un jūs dzīvībai nav tā vērti. Latvijas cilvēki, kur nonāca Baltkrievijas cietumos, bija uzņēmēji un cilvēki, kur devās ikdienas braucienos uz Baltkrieviju. Viņiem ļaunākos murgos nenāca prātā, ka viņus varētu apcietināt. Jā, mēs izdarīsim kā diplomāti visi, ko varam, lai palīdzētu. Bet pirmkārt, pašiem neriskējiem, jo vienmēr tas var nebūt iespējams. Atgādināšu arī, ka no pagājušā gada oktobra pieejams jaunais konsulārais reģistrs, kas ļauj ceļotājiem ērtāk reģistrēt ārvalstu braucienus. Un konsulārajam dienestam tas dod iespēju efektīvi palīdzēt krīzes situācijās. Lūdzu reģistrējieties, lūdzu stāstiet par to visiem, ko pazīstat. Un runājot par diasporu. Latvijas cilvēki, protams, izmanto ļoti plašās demokrātijas dotās plašās mobilitātes iespējas – strādāt, studēt, ceļot. Un vairāk kā piektā daļa Latvijas pilsoņu uz laiku vai pastāvīgi dzīvo ārpus valsts robežām. Protams, ārlietu dienestam ir ļoti būtiski noturēt kontaktus, atbalstīt latviskumu, valodu un dot praktisku pienesumu attiecībām ar mūsu pilsoņiem. Ārvalstīs. Atzīmēšu, ka mūsu diasporā ir iespaidīgs arī ekonomiskais potenciāls. Pēc 25. Gada diasporas un migrācijas centra Latvijas universitātē veiktā apjomīgā pētījuma datiem diaspora ik gadu piesaista Latvijai aptuveni miljardu eiro. Bet mēs gribam mūsējos atpakaļ, un mēs praktiski ar vēstniecībām, bet šeit arī Latvijā strādājam, lai tautiešiem palīdz noturēt kontaktus, palīdzēt atgriezties un arī maksimāli izmantot viņus talantus un zināšanas Latvijai. Tāpat sabiedrības noturība cīņa ar dezinformāciju Latvijai svarīgu vēstījumu paušanu savās mītnes zemēs ir joms, kurās šogad ar diasporas organizācijām sadarbosimies īpaši aktīvi, arī gaidāmo vēlēšanu kontekstā. Tāpat ārpolitiskā ziņojumā ir liela daļa par sabiedrības iesaistu ārpolitikā. Mēs esam ļoti pateicīgi nevalstiskām organizācijām, žurnālistiem, visplašākajai sabiedrībai par to, ko viņi dara gan starptautiskā sabiedrībā, nesot Latvijas valstu vārdu pasaulē, gan arī iesaistoties diskusijās ar mums un arī sevišķi ekspertiem, kuri sniedz arī mums būtiskus padomus. Deputāti, godā tie klātesošie, mūsu izcilnieki negaida. Viņi nenāk ar skaļiem paziņojumiem. Viņi dara straumes veidotāji, valsts aizsardzības dienesta, brīvprātīgie pludmales volejbolists, šķēpmetēji, kvantu zinātnieki, dronu ražotāji, kori, dejotāji, tilde, kur ir izstrādājis lielo valodu modeļu. Viņi uzņems iniciatīvu un strādā. Dara, rīkojas, līdz izdara iespējami labāko. Pēc labākās sirdsapziņas. Mēs ņemam viņus pa piemēru. Un mēs negaidām, ka kāds kaut ko darīs mūsu vietā. Jo dziesma nav par krekliem. Dziesma ir par sirdsapziņām. Savas mūžu Latvijai.
Paldies ārlietu ministrei Baibai Bražai par ziņojumu. Uzsākam debates un vārds Saeimas priekšādātajai Daigai Miriņai. Lūdzu arī apvienot runas laikus.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, godātie deputāti, ļoti cienījamā ministru prezidents kundze, ļoti cienījamā ārlietu ministres kundze, ekscelences, kolēģi, Vispirms vēlos apsveikt mūsu diplomātus Latvijas starptautiskās atzīšanas de jure dienā, kas ievadīja šo ārpolitikas nedēļu. Izcilā ārpolitikas vizionāra Zigfrīda Annas Meirovica idejas šodien ir īpaši svarīgas. Starptautiskie notikumi mainās strauji un mums jāspēj rīkoties ātri un drosmīgi īstenojot savas ārpolitiskās izvēles. Šogad pārmaiņu vējš pūš vēl straujāk nekā 2025. Gadā. Pagājušā gada runā uzsvēru, ka mūsu ārpolitikā nepieciešama lielāka apņēmība. Iepazīstoties ar ministres sagatavoto ziņojumu secinu, ka atsevišķās jomās ir panākts progress, bet citās jomās mums visiem Eiropā joprojām pietrūkst jaudas un izlēmības. Šajā starptautisko satricinājumu laikā es vēlos īpaši uzsvērt ārlietu dienesta nozīmi. Latvijas diplomāti vienmēr ir bijuši fundamentāli Latvijas drošības sastāvdaļa. Diemžēl šī profesija nevienmēr tiek pienācīgi novērtēta arī no valsts puses. Tas ir jāmaina. Mums joprojām nav nevienas diplomātiskās pārstāvniecības Latīņa Amerikā. Arī Āfrika un Dienvidaustrumāzija ir vēl neapgūti reģioni, lai gan tur aizvien vairāk izvēršas mūsu uzņēmēji un arī būsim godīgi, arī Krievija mēģina veidot savu ietekmes zonu. Lai gan man nepatīk to darīt, mēs bieži salīdzinām sevi ar Igauniju. Mēs abas esam nelielas valsts ar stipriem cilvēkiem un nelokāmu garu. Tomēr mūsu ziemeļu kaimiņi arī spiedīgos budžeta apstākļos apzinās diplomātijas nozīmi un plāno atvērt 5 jaunas vēstniecības. Mēs tā vietā tieši pretēji samazinam izdevumus ārlietu dienestam. Valdībai jau šobrīd jāstrādā, lai šo nepilnību novērst nākamā gada valsts budžeta sagatavošanās laikā. Karš Ukrainā skaidri parāda, ka drošības un aizsardzības vērtība ir būtiski augusi. Tās svars tagad ir nevis 2%, bet vismaz 5% no mūsu iekšzemes koprodukta. Nozīmīgi, ka aliansa lielāko partneru mudinātiem NATO ietvaros izdevās vienoties par šo vēsturisko lēmumu aizvadītajās samitā Hāgā. Mēs visi būsim lielākā drošībā, ja arī mūsu partneri savā aizsardzībā investēs vairāk. Nākamais solis – pierādīt alianses partneriem, ka aizvien lielāka daļa no NATO izdevumiem ir jāvelta arī austrumu flanga, kas robežojas ar agresoru aizsardzībai. Saeimas priekšsēdētāja loma ārpolitikā nav tikai formāls tikšanās. Tās ir neskaitāmas kopīgas iniciatīvas – paziņojumi un atbalsta vēstules, kas tiek parakstītas dažādos formātos – Baltijas valstis, NB8 un citos formātos. Tā ir ikdienas saziņa un regulāra viedokļu apmaiņa, un liela loma tajā spēlē cilvēciskie kontakti. Ar ASV pārstāvu palātu spīkeru Maiku Džonsonu esmu tikusies vairākas reizes – 2024. Gadā trietā ar pāriem Baltijas valstu spīkeriem mums izdevās pārliecināt kongresu par kārtējās Ukrainas atbalsta paketes apstiprināšanu. Arī šogad kopā ar virkni Baltijas parlamentāriešu mēs vērsāmies pie ASV kongresa ar lūgumu pagarināt finansējumu Baltijas drošības iniciatīvai. Tāpēc brīdī, kad ASV kongresa spīkers kopā ar citu mūsu ciešo sabiedroto, Izrēlu vērsās pēc atbalsta, lai nominētu ASV prezidentu Nobela miera prēmijai, es nešaubījos ne mirkli. Šī iniciatīva ir jāatbalsta. Jo ASV ir un paliek mūsu strateģiskais partners. Manā pirmā ārvalstu vizīte šogad saskan ar mūsu galveno ārpolitikas prioritātu palīdzību Ukrainai. Arī šogad tā saglabāsies vismaz 0,25% apmērā no iekšzemes koprodukta. Šis atbalsts reizē stiprina gan Ukrainas, gan mūsu drošību. Pēc sarunām ar mūsu draugiem Ukrainā esmu pilnīgi pārliecināta, atbalstam Ukrainai jākļūst mērķētākam, koncentrējot to jomās, kas Ukrainai visvairāk nepieciešamas. Augstajos ziemas mēnešos, kad agresors cenšas Ukrainas tautu nosaldēt, visvairāk nepieciešams atbalsts enerģētikas infrastruktūrai, īpaši šobrīd nepieciešami generatori. Uz šādu mērķētu rīcību mums ir jāaicina arī citas valstis. Nevar nepieminēt, ka atbalsts Ukrainai ir arī investīcijas mūsu ekonomikas attīstībā. Mums ir ļoti strauji augoša militārā un drošības industrija, droni, signāls, lāpēšanas sistēmas, bruņmašīnas, dažādu veidu ekipējums, kas jau šodien apgādā gan mūsu bruņotos spēkus, gan sniedz neatsveramu palīdzību Ukrainai cīņā pret agresoru. Arī šajā jomā mums ir jākoordinē sava rīcība, gan iesaistot Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis, militāros un nozara atašējus, kā arī uzņēmējus un tos apvienojošās organizācijas. Ir nepieciešams likvidēt birokrātiskos šķēršļus. Iespējami drīzāk jāīsteno Eiropas Savienības līmeņa iniciatīva par tāro Šengenas zonu, kas nodrošinātu ātrāku karavīru militārās tehnikas, kā arī militārās industrijas komponentu kustību iekšējā tirgū. Ar Ukrainas līderiem esam pārunājuši atbalstu eksporta licenžu izsniegšanā viņu vadošajiem militārās ražošanas uzņēmumiem, kas vēlas veidot ražotnes Latvijā. Un, protams, būtiska ir arī zinātnes un tehnoloģijas sasaiste, lai attīstītu pilnu potenciālu aizsardzības industrijas jomā. Mūsu gadījumā tie ir gan satelīti, gan telekomunikācijas, gan arī nemainīgas inovācijas nozarē, nemitīgas inovācijas nozarē. To esmu uzsvērusi arī iepriekš, lai nodrošinātu integrētu militāro un ekonomisko transportu plūsmu Eiropā, Latvijai un tās pārstāvjiem jāveicina transporta tīkla uzlabošana Baltijas ziemeļu virzienā, kā arī vilcienu satiksmes savienošanā ar Ukrainu Melnās jūras virzienā. Meirovica ideja par Baltijas reģiona antanti vai ciešāku valstu bloku kļūst īpaši aktuāli ģeopolitisko satricinājumu laikā. Mums jādomā par ciešāku integrāciju un drošības sadarbības starp Baltijas un Ziemeļu valstīm, kā arī tuvajiem kaimiņiem Poliju un Vāciju. Nelielām valstīm starptautiskajā politikā draugu nevar būt par daudz. Mums ir jāattīst un jāiegulda gan Baltijas jūras, gan transatlantiskajās drošības partnerībās. Šodien mēs esam labākā un drošākā ģeopolitiskā situācijā nekā pirms otrā pasaules kara. Mēs esam NATO, Latvijā dienē NATO daudznacionālā brigāde, Kanādas bruņoto spēku vadībā, kurā pārstāvēti arī Albānijas, Čehijas, Dānijas, Itālijas, Islandes, Melnkalns, Polijas, Slovākijas, Slovenijas, Spānijas, Ziemeļu Maķedonijas, Zviedrijas un Latvijas karavīri. Vēlos pateikt lielu paldies ikvienam karavīram, kas dienē Latvijā un sniedz ieguldījumu mūsu valsts drošībā un aizsardzībā. Augstu novērtējam Kanādas lēmumu pagarināt savu karavīru uzturēšanās mandātu Latvijā līdz 2029. Gadam. Vienlaikus esot kaimiņos ar agresoru valstīm, mums ir jābūt arī modriem. Tikai kopā ar reģiona valstīm spējam apkarot hibrīdu uzbrukumus gan Baltijas jūrā, gan mūsu gaisa telpā. 2026. gadā viens no globāliem ārpolitikas mērķiem ir pilnvērtīgi realizēt miera caur spēku pieeju un piespiest agresoru sēsties arī pie sarunu galda. Sankcijas strādā, bet tās nemitīgi jāstiprina. Mums Eiropā jāspēj vienoties gan par agresoram iesaldēto finanšu līdzekļu nodošanu Ukrainas attīstībai, gan arī bezkompromisa sankcijām pret visām enerģētikas, finanšu un militārās industrijas kompānijām, kas tieši pilda agresora valsts kasi. Mēs Eiropā nevaram teikt, ka esam izdarījuši pilnīgi visu Ukrainas atbalstam. Aizvien neesam spējuši iedarbināt sekundārās sankcijas pret tiem, kas turpina atbalstīt karu. Tāpat Eiropas balsī jābūt daudz stiprākai un koordinētākai arī agresoru valstu izolācijā, aizliedzot dalību starptautiskos sporta un kultūras fórumos. Saimes kā parlamentārās demokrātijas centra pienākums ir stiprināt demokrātiskās vērtības pašu mājās un arī ārpus Latvijas. Nu jau teju katras jaunas vēlēšanas Eiropā saskaras ar agresoru valsts tiešu vai netiešu ietekmi. Nebūsim naivi, domājot, ka gaidāmās saimes vēlēšanas oktobrī būs izņēmums. Tāpēc mums atbilstoši jāgatavojas, stiprinot gan savu vēlēšanu infrastruktūru, gan sabiedrības noturību. Mēs atbalstam Eiropas Savienības paplašināšanos un esam atvērti jaunu valstu dalībai. No savas pieredzes mēs labi zinām, ka pats integrācijas process veicina demokrātisko vērtību izplatību un mazina kaitniecisko spēku ietekmi sabiedrībā. Aizvadītajā gadā īpaši vēlos uzsvērt Moldovas, Melnkalnes, Albānijas un Ukrainas progresu Eiropas Savienības reformu veikšanā. Ļoti ceram uz pozitīvu virzību arī citām Eiropas Savienības kandidātu valstīm. Esam gatavi palīdzēt ar reformu pieredzi, to vienmēr arī ir atgādinu saviem kolēģiem no citām valstīm. Esam gandarīti par Azerbaidžānas un Armēnijas miera līguma parafēšanu aizvadītajā gadā. Tas normalizē situāciju Dienvidu Kaukāza reģionā un arī mazina Krievijas ietekmi un paver jaunas iespējas arī ekonomiskai attīstībai. Pagājušajā gadā kopā ar pārējo NB8 valstu spīkeriem bijām klāt vēsturiskā brīdī, kad Armēnijas parlaments konceptuāli balsoja par ilgtermiņu mērķi integrēties Eiropas Savienībā. Tas ir būtisks signāls armēņu tautas redzējumam par sevi kā daļu no Eiropas Saimes. Priecājos arī, kā ir Baltika šogad atsāks tiešos reisus ar Erevānu. Būtiska sadaļa integrācija Eiropas Savienībā ir cilvēciskiem kontaktiem un biznesa sakariem, un tāpēc loģisks solis nākotnē būtu arī jau pieminētā vēstniecības atvēršana Armēnijā. Nedrīkstam aizmirst par citiem mūsu draugiem. Mums jāturpina sniegt atbalsts demokrātiskiem spēkiem Gruzijā. Mēs nedrīkstam zaudēt šo Latvijai tuvo valsti un atstāt to prokremlisko spēku varā. Latvijai ir ļoti svarīgs arī nākamais Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Mūsu interešu lobēšana jāsāk ir ļoti saulaicīgi. Saprotams, ka galvenās prioritātes būs un ir aizsardzība, kohēzija un reģionālās savienojamības veicināšana. Vienlaikus mums visiem kopā parlamentai, parlamentam, valdībai, diplomātiem un nozara atašējiem jāpanāk, lai Latvijas lauksaimnieki nākamajā daudzgadu budžetā saņemtu godīgus, vismaz vidējā līmeņa tiešmaksājumus. Mums jāpanāk, lai kohēzija un lauksaimniecība tiktu ietverta dažādās aploksnēs, lai mūsu lauksaimnieki nepaliktu bez šā. Noslēgumā es vēlos pateikt lielu paldies visiem Latvijas diplomātiem Latvijā un ārvalstīs. Jūsu ieguldījums Latvijas interešu aizstāvēšanā šajā neskaidrības un nenoteiktīgas laikmetā ir īpaši svarīgs. Pirms 105 gadiem Mierovics un viņa komanda ar diplomātiskiem manevriem panāca Latvijas valsts atzīšanu. Šodien mūsu diplomāti spēlē augstākajā līgā, sēžot pie galda ANO drošības padomē un pārstāvot mūsu viedokli par globāli nozīmīgiem jautājumiem. Paldies! Saules mūžu Latvijai! Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Augstu godājumais prezidenta kungs, ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, ārlietu ministras kundze, ekscelences, vēstnieki, dāmas un kungi, klātesošie. Vispirms, paldies ārlietu ministrei par visaptvarošo ziņojumu. Šī, manuprāt, ikgadējā tradīcija saimā ļoti vērtīga, kad izvērtējam Latvijas ārpolitikā paveikto un iezīmējam arī to, kas ir plānots. Skaidrs, ka Latvijas ārpolitika mainās līdzi laikiem, taču ir Latvijas intereses, no kurām mēs nedrīkstam atkāpties. Tāpēc Latvijas ārpolitikas vadmotīvs paliek nemainīgs – aizstāvēt starptautiskās tiesības un vienlaikus būt ar vien gatavākiem skarbai realitātei, ņemot vērā pieaugošo spēku politiku pasaulē. Tā no ir sanācis, ka ārpolitika ir kļūst par daļu arī no mūsu ikdienas. Tā nav atrauta no valdības ikdienas darbiem, un to nosaka esošā ģeopolitiskā situācija, kas paralēli nacionālajai politikai prasa nemitīgu starptautisko koordināciju. Ārpolitika ir ne tikai attiecību veidošana ar citām valstīm. Ārpolitikas galvenais uzdevums ir, protams, aizstāvēt Latvijas intereses. Vienlaikus Latvija kā neliela valsts ar mūsu geogrāfisko stāvokli un vēsturisko pieredzi nedrīkst palikt viena. Un mēs arī neesam vieni, jo mums ir spēcīgi partneri un sabiedrotie gan Eiropā, gan otrpus okeānam. Latvijas ārpolitika arī turpmāk būs vienota, uzņēmīga, drosmīga un gudra. Tāpēc Latvijas ārpolitikas prioritātes ir ļoti skaidras – drošība, ekonomika un mūsu tautieši ārvalstīs. Jau vairāk nekā 20 gadus esam Eiropas Savienībā un NATO. Tas Latvijai dod drošu patvērumu arī turpmākai attīstībai. Latvija savā ārpolitikā nu jau ir nobriedusi līdz ANO drošības padomē. Un tas tēlaini izsekoties ir viens no pasaules lielākajiem galdiem, ja ne pats lielākais, pie kura uz diviem gadiem lēmumus pieņemsim arī mēs. Ņujorkā mūsu galvenais uzdevums ir rūpes par Latviju, par mūsu drošību un labklājību. Joprojām, mēs to neaizmirstam. Arī tur esot ANO drošības padomē. Gan Ņujorkā, gan citvietu pasaulē mēs iestājāmies par vērtībām, atbalstot Ukrainu un cīnāmies pret Krievijas agresiju. Jo kurš gan vēl, ja ne mēs, var izskaidrot mūsu starptautiskiem partneriem, ko nozīmē dzīvot blakus agresoru valstī. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka mūsdienu diplomātijas būtisks uzdevums ir Latvijas ekonomiskās izaugsmas veicināšana. Tāds bija arī mans sākotnējs uzdevums ārlietu ministrei, kad mēs vienojāmies viņai pieņemot arī šo izaicinājumu pildīt ārlietu ministras pienākumus, un man jāsaka, ka arī šo uzdevumu mūsu ārlietu dienests ir pildījis, ieviešot arī to ciešā sadarbībā, nu jau arī ar ekonomikas ministriju un lijā iespējams vairāk kā jebkad iepriekš. Skaidrs, ka tas darbs nav sasniegts vai pabeigts, viņš turpinās, taču mēs arī nākamajā gadā skatāmies daudz vairāk kā vēl ciešāk stiprināt sadarbības starp lijā tīri arī praktiskās ziņās, lai nebūtu kaut vai dubulti jāveic dažādi administratīvie pasākumi, jo skaidrs, ka tur, kur ir vēstniecības, tur ir daudz, kur jābūt arī lijā pārstāvjiem, jo lijā pārstāvjiem bieži vien durvis var atrēt diplomāti, bet diplomātiem vajag lijā cilvēku rokas, jo mēs lobējam Latvijas uzņēmumus ārvalstīs. Piesaistām ārvalstu investīcijas un veicinām arī Latvijas eksportu. Attīstām mūsu industriju, vairāk kā jebkad iepriekš. Strādājam kā komanda, meklējam šīs iespējas, lai celtu mūsu valsts ekonomiku. Arvien lielāks fokus ir uz tādu savstarpējo sadarbību ārvalstu investīciju piesaistē. 2025. Gadā manas divas svarīgākās ekonomiskās vizītes bija Vācijā un apvienotajos Arābu Emirātos. Vācijā mēs bijām ar vēsturē lielāko uzņēmēju delegāciju. Apvienotajos Arābu Emirātos diversificējām tirzniecību ar inovatīviem nišas produktiem un pakalpojumiem. Un Vācijā investori un partneri, arī tā puse, kas mūs uzņēma, bija pārsteigti par to, kā mēs spējam nokoordinēt tik lielu delegāciju. Tur ir jāsaka liels paldies mūsu diplomātiskiem dienestam, mūsu ekonomikas ministrijai un LIA pārstāvjiem, bet arī pašiem uzņēmumiem. Jo viņi izrādīja interesi būt, piedalīties, un ļoti, ļoti liela daļa no viņiem atbrauc ar daudz labākiem līgumiem Latvijā un ir nodibinājuši jaunas sadarbības platformas. Tieši tāpat, kā arī Arābu Emirātos, jā, daži no uzņēmumiem jau pazina nedaudz šo tirgu, bet pilnīgi visi dabūja kādu paplašinātu iespēju strādāt vēl vairāk. Un, manuprāt, tas ir arī tas, kā mūsu diplomātijai jāstrādā, kā mūsu amatpersonām ir jāstrādā ar mūsu uzņēmumiem, tiešām burtiski arī lobējot viņu intereses ārzemēs. Jo valsts iesaista biznesa sadarbības veicināšanā ir ļoti svarīga. Tā mūsu uzņēmējiem ir lielāka iespēja piekļūt jauniem tirgiem un sadarbības partneriem. 2025. Gadā Latvijas eksports pieauga par 5,6%. Daudz, maz, spriediet paši, bet piesaistīto ārvalstu investīciju apjoms 2025. Gadā ir divreiz lielāks nekā 2024. Gadā. Un viens no ārvalstu investīciju piesaistes virzieniem ir arī Latvijas militārās industrijas stiprināšana. Valdība pieņēma aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģiju. Tajā mēs noteicām nepieciešamību pēc starptautiski konkurēt spējīgas aizsardzības tehnoloģiskās un industriālās bāzes. Šobrīd mēs strādājam pie sadarbības ar vienu no lielākajiem pasaules militārajiem ražotājiem Rheinmetall artilērijas munīcijas ražotnes izveidē. Vai tas bija viegli? Nē, mēs kaut ko tādu darām pirmo reizi. Tāda līmeņa uzņēmums militārajā industrijā pie mums ir spējīgs un gribošs ražot pirmo reizi, bet mēs esam pārliecināti, ka šī jaunā zināšana bāze mums palīdzēs arī strādāt ar daudziem citiem uzņēmumiem. Jo, protams, tādam uzņēmumam ienākot Latvijā, mēs arī apgūstam daudzus tā saucamos know-how, ne tikai viņu tehnoloģijās, bet arī tajā, kā strādāt ar šādu veidu uzņēmumiem. Un tas būs kopuzņēmums, kurā daļa piederēs arī Latvijas valstī, tad arī Latvijas cilvēkiem būs daļa pēc tam no ienākumiem, jo, protams, strādājot ar šādiem uzņēmumiem, mēs ieejam arī lielajās piegāžu ķēdēs. Tāpēc mums top ne tikai jauni un tehnoloģiski moderni uzņēmumi dronu un preddronu, bet arī elektroniskās karadarbības jomā. Mēs aktīvi strādājam ar Ukrainas partneriem, lai rastu iespējas tehnoloģiju pārnesai un militārās ražošanas attīstībai Latvijā. Un skaidrs, ka arī mūsu tāda zināšanu bāze dronu industrijā ir daudz saistīta ar to, ka mēs esam labi strādājuši no paša kara sākuma nedaudz jau pirms tam ar mūsu Ukrainas partneriem. Aizsardzības industrijas un mūsu drošības stiprināšanai mēs izmantojam Eiropas Savienības instrumentus un arī finansējam. Un mēs to varam izmantot tāpēc, ka mēs paši aktīvi esam lobējuši drošības industriju, drošības vajadzības Eiropā. Mums Latvijā pieauga aizsardzības izdevumi. Vienlaikus mēs arī redzam, ka aizsardzības industrijas devums ir jūtams Latvijas ekonomikā. Cienījamie klātsošie, Latvija šobrīd ir drošībā. Mēs esam daudz ieguldījuši un paveikuši valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanā. Šogad pirmo reizi Latvijas aizsardzības budžets ir 5% no IKP. Tas ir ieguldījums arī transatlantiskajā drošībā. Nevis ar vārdiem, bet ar darbiem. Manas tikšanās laikā pērnā gada augustā Rīgā Kanādas premjers paziņoja, ka Kanādas militārā klātbūtne Latvijā turpināsies vēl vismaz 3 gadus. Šī ziņa bija visos Kanādas portālos, pat metro to pārraidīja. Es būtu gribējis, lai Latvijā mēs vairāk novērtējam šādu ieguldījumu. bet tas ir ļoti liels ieguldījums no mūsu sabiedroto puses tieši tādā valstī kā Latvija, un arī ASV turpina savu militāro klātbūtni Latvijā. Mēs īpaši un fokusēti strādājam pie Latvijas un ASV militārās sadarbības stiprināšanas un palielināšanas, tieši arī Latvijā. Un tieši pirms gada Zviedrijas karavīri ieradās Latvijā, pievienojoties mūsu 14 NATO valstu 4000 no jau lielajai karavīru brigādai. Kā man vairākkārt ir apliecinājis arī NATO ģenerāls sekretārs Marts Rite, NATO brigāda Latvijā patiešām ir paraugs, kā NATO sabiedrotie darbojas praksē, lai stiprinātu mūsu atturēšanu un aizsardzību. Un jūs jau ziniet, ka 5% aizsardzībā patiešām ir liels panākums, ar ko arī NATO sabiedrotos var mudināt, ieguldīt vairāk, stiprinot mūsu kopējo NATO drošību. Pat laban Latvijas drošībai tieši militāra apdraudējuma līmenis ir zems. Vienlaikus mēs esam modri par Krievijas un Baltkrievijas hibrīdu apdraudējumu, jo centieni izmantot nelegālo migrāciju arvien turpinās. Aizvadītajā gadā vairāk nekā 12 tūkstoši reizes tika mēģināts nelikumīgi pārkāpt mūsu valsts robežu. Šīs darbības bija masīvas un organizētas. Un jā, mēs neuzņemsim nevienu patvērumu meklētāju solidaritātes mehānismu ietvaros, jo tāda bija mūsu pozīcija. Un mēs arī neplānojam maksāt. Tāpēc visi tie apgalvojumi, ka pie mums tulīti ieradīsies daudz migrantu, ir nepatiesi, tāpēc, ka Latvijas nacionālā pozīcija, ko virzīja valdība, iekšlietu ministra personā, un ko ir apstiprinājis arī Saima, skaidri un gaiši saka, ka mēs izmantosim trešo mehānismu, mēs sniegsim atbalstu tām valstīm, kuras cieš no lielas migrācijas spiediena.
Tas neko nemaksā.
Un tie, kas nezin, vai nevēlas zināt, varbūt tā. Latvija nav uzņēmusi tik daudz Ukrainas bēgļu, kā uzņēma tās valsts, kurām ir piešķirts izņēmums. Tas mums pašiem jāizdara secinājums, kāpēc ir šādi dati. Bet mums ir jāstrādā pie tā, lai Eiropas Savienība ņemtu vērā to skaitu, kuru mēs esam atturējuši no ienākšanas Eiropas Savienībā, jo, kā es jau minēju, vairāk kā 12 tūkstoši reižu tika mēģināts pārkāpt mūsu robežu. Bet mēs esam spējuši to atturēt. Tāpēc aicinu arī mūsu deputātus stāstīt par to un panākt, ka arī Eiropas Savienība novērtē, cik milzīgs ieguldījums no Latvijas puses ir Eiropas kopējā drošībā, lai mēs vispār neielaistu nevienu nelikumīgu cilvēku bez dokumentiem Eiropas Savienības kopējā telpā. Un tiem zināšanai Igaunija uzņems patvērumu meklētājs, neskatoties to, ka viņiem ir piešķirts izņēmums, jo viņi ir uzņēmuši vairāk Ukrainas bēgļu. Es vēlos pateikt lielu paldies, protams, mūsu robežsargiem un arī zemessargiem, un arī mūsu jaunajiem karavīriem, kas vērtīgi un atjautīgi cīnās ar nelikumīgo migrāciju, un paldies arī mūsu pierobežas iedzīvotājiem, kas saskaras ar šo spiedienu. Es esmu arī no sirds pateicīgi mūsu kaimiņu dienestiem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas, kur atbalstīja mūs, kad tas bija visvairāk nepieciešams, un arī mēs, protams, sniedzam nemitīgu atbalstu gan izlūkdienestu informācijā, gan arī brīdī, kad ir gaisa balone, uz robežas mēs apmainamies regulāri ar informāciju un koordinējam mūsu darbības, lai, protams, aizsargātu mūsu kopējo austrumu robežu. Dāmas un kungi, es vēlos uzsvērt, ko jau esmu teikusi iepriekš no šīs tribīnas, mēs esam Eiropa. Un man jāsaka godīgi, pirms varbūt ieņemot arī valdības vadītāju samatu, tomēr, mēs bieži skatāmies uz tām bildēm, kas notiek Eiropā, un šķiet, tas ir kaut kur tur. Bet mēs patiešām esam Eiropa, patiešām ar Latvijas viedokli rēķinās, un mēs ikdienā ļoti aktīvi ietekmējam arī to, kas notiek Eiropas Savienībā, un aizstāvam mūsu intereses. Un ārlietu ministri jau savā ziņojumā minēja, cik liels nopelns ir arī Latvijai, lai būtu sankcijas pret Krieviju, lai Krievijas iesaldētie līdzekļi paliktu iesaldēti. Un man jāsaka tiešām liels paldies arī mūsu diplomātiem, kas nemitīgi strādā, jo bieži vien šīs koreper sanāksmes, kā mēs viņus saucam, beidzas vēl naktī, un tas nav vienreiz, bet tas ir regulāri, jo jautājumi ir jāizlem tagad un tulīt, un tie negaida atlikšanu. Eiropa ir platforma arī mūsu ārpolitikas un ekonomiskās attīstības mērķu sasniegšanai. Mēs kopīgi ar līdzīgi domājušām reģionu valstīm, un šeit es gribu izcelt, protams, mūsu tuvākos sadarbotos tieši drošības jomā Baltijas valsts, Somija, Zviedrija, Dānija, Polija, Vācija, bet, protams, ne tikai mēs esam panākuši, ka Eiropas Savienībā ir izveidoti jauni finansēšanas instrumenti militārās industrijas un aizsardzības spējas stiprināšanai. Jā, tie bijām mēs. Jā, tie bijām mēs, kas neklusēja, kas teica, ka Eiropā vajag drošības finansējumu, ka Eiropā vajag safe instrumentu. Un arī stiprinot mūsu robežu, Eiropa ir piešķīrusi vairāk kā 100 miljonus mūsu robežu stiprināšanai. Par to mēs aizmirstam. Neskapēc mēs to nekur tik skaļi nepieminam. Bet Eiropa ir ļoti daudz palīdzējis, lai mēs varētu uzbūvēt mūsu robežu stipru, lai būtu visas nepieciešamās tehnoloģijas, jo tas ir svarīgi mums visiem, bet arī mūsu militārā industrijas attīstība, un arī pateicoties tam, ka mēs esam bijuši ātri un dinamiski, un mums ir zināšanas šajā dronu jomā, diemžēl mums ir arī pieredze, mēs bijām spiesti būt vienu no pirmajiem, kas saskārās ar šahed droniem uz mūsu robežas un teritorijas, mēs šobrīd esam vadošie kopā ar Horvātiju un Nīderlandi, kas palīdzēs arī Eiropai izveidot šī zināšanu bāzi un arī tīri praktiski izveidot šo dronu aizsardzības mehānismu Eiropas līmenī. Jo šobrīd vairāk kā nekad Latvija Eiropā strādā ne tikai Eiropas Savienības ietvarā, bet mēs tiešām ļoti cieši arvien vairāk strādājam arī ar Lielbritāniju, īpaši arī ar Somiju, Islande. Atbalstot Ukrainu, mums ir parādījies pilnīgi jauns formāts, kas saucās Labās gribas koalīcija, kur spēcīga loma bez tajā vadošajām valstīm Francijas un Lielbritānijas ir arī Kanādai, Norvēģijai, Turcijai, Austrālijai un Japānai, kur ikdienā varbūt mēs nemaz nesaskartos ar šīm valstīm. Te mēs koordinējam jaunu ārpolitikas, tas ir jauns ārpolitikas formāts Latvijai, kas dod iespēju strādāt gan politiski, gan militāri, īpaši cieši koordinējot mums svarīgās intereses. Atgriežoties pie Eiropas. Finansējums drošībai, ārējai robežai un pierobežas reģioniem ir viena no manām un arī Latvijas prioritātēm sarunās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. 2026. Gadā sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu būs viens no galvenajiem uzdevumiem arī mūsu Eiropas Savienības dienas kārtībā. Lai panāktu vislabāko rezultātu mūsu lauksaimniekiem, reģioniem, infrastruktūras attīstībai un uzņēmējdarbības atbalstam, būs ļoti nepieciešams kopīgs un koordinēts darbs, sākot ar nozaru ekspertiem, līdz pat Saeimas deputātiem, ministriem un mani. Jā, pašā noslēgumā daudzgadu budžetu pielēm premjeru līmenī, un pēc tam arī apstiprina Eiroparlaments. Bet, kolēģi, tas ir visu jūsu uzdevums, sāk strādāt jau tagad. Katra deputāta, katra eksperta un katra nozara ministra pierādot, kas ir mūsu vajadzības, kāpēc mūsu austrumu pierobežā krīt konkurētspēja, jo cilvēki vienkārši baidās. Tāpēc mums ir jāstāsta, mums ir jāpamato ar skaitļiem un cipariem arī Eiropas Savienībā, kāpēc mums ir vajadzīgs īpašs atbalsts vai īpašas programmas, kas stiprina mūs un mūsu pierobežu. Pagājušajā gadā no Eiropas Savienības fondiem Latvijā ir investēti 1,4 miljārdi eiro, kas ir vēsturiski lielākais apjoms, iepriekš tie bija ap 700 miljoniem. Tās ir investīcijas reģionālajos ceļos, ēku, energoefektivitātē, slimnīcās, uzņēmējdarbības atbalstā, un šogad būs pieejama vēl tikpat apmēram 1,4 miljārdi eiro Latvijas ekonomiskās izaugsmas veicināšanai. Mums, protams, viņi ir jāiegulda gudri un efektīvi. un nemainīga prioritāte ir Eiropas konkurētspējas stiprināšana. Mēs nevaram skatīties, protams, uz šo fondu finansējumu, kā mēs reizēm žargonā mēdzam teikt pārdalam finansējumu, bet svarīgi to ir investēt, lai tas nes arī atdevi. Un svarīgākais jautājums, ja fokus arī man ir par to, kā vairāk nopelnīt, lai celtu valsts kopējo labklājību. Kā nopelnīt Latvijai, kā nopelnīt mūsu uzņēmumiem, kā nopelnīt mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc mēs arī turpinām administratīvā sloga un birokrātisko procedūru mazināšanu, un tā nav prioritāte tikai Latvijā, tā ir prioritāte visā Eiropā. Un tieši arī mūsu eirokomisārs Valdis Dambrovskis ir tas, kas virza šos omnibusus, lai arī Eiropas līmenī mēs samazinātu birokrātiju, kas faktiski arī traucē zināmā mērā attīstīties daudzās inovatīvās jomās ātrāk uz priekšu, jo ir pārāk sarežģīts šis birokrātiskais un regulācijas process. Mums ir svarīgi dot iespēju uzņēmumiem izaugt Eiropā, nevis gremdēt tos ar šo pārmērīgo regulāciju. Tāpēc ar viens skaļāk runājam par to, ka dažādas barjeras un birokrātiskie šķēršļi Eiropas Savienības iekšienē ir pielīdzinām vairākus 10% lieliem savstarpējiem tarifiem. Tas nav pieņemam, tāpēc mēs iestājamies par būtisku pārmaiņu nepieciešamību. Eiropā ir liels neizmantots potenciāls. Virkni pētījumi un eksperti ziņojumi norāda, ka neattīstīts un fragmentēts, principā neeksistējošs kapitāla tirgus ir viens no galvenajiem iemesliem lēnākai Eiropas produktivitātes izaugsmei un investīciju trūkumam inovācijās. Lai to mainītu, Latvija atbalsta vienotu Eiropas kapitāla tirgus izveidi, un mums tas jāizdara arī Latvijā. Jāiet uz iespēju mūsu cilvēkiem kļūt par daļu savu lielo Latvijas uzņēmumu kapitāla daļu turētājiem. To mēs saucam par IPO. Tieši tā ir veiksmes atslēga gan Amerikas Savienotajās valstīs un Zviedrijā, kad tieši sabiedrība ir daļa no tā, kuriem pieder šie lielie uzņēmumi. Tas dod iespēju uzņēmumiem attīstīties, iegūt jaunu kapitālu, un tās ir labas investīcijas no mūsu pašu sabiedrības puses. Tam ir, protams, jābūt caurskatāmam, procesam, un tam nav jābūt Un tas nevar būt nekādā veidā saistīts ar to, ko mēs atceramies no mūsu vēstures. Mūsu uzņēmēji atzinīgi novērtē atvieglot piekļuvi citu reģionu tirgiem, un tāpēc Latvija noteikti turpinās arī atbalstīt Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nolīguma tīkla paplašināšanu. Un tikko jūs arī pamanījāt, ka ir noslēgti vairāk šādi līgumi, un tas nav bijis vienkāršs process, jautājums par Merkasūru ir bijis dienas kārtībā jau 20 gadus, un tieši šis ir tas brīdis, ka mēs varam tuvoties tam, un tieši šis ir brīdis, kad arī Eiropa un Indija var sadarboties pilnīgi citā kapacitātē, kas atver arī mūsu uzņēmumiem jaunas iespējas. Savstarpējo tarifu un citu tirzniecības barjeru atcelšanu izveidojot pasaulē lielākās brīvās tirzniecības zonas ir Latvijas interesēs. Un tuvojas laiks, kad Latvijai būs jāvada ikdienas darbs Eiropas Savienībā, 2028. Gada otrajā pusē būs Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, tā būs liela atbildība, bet tā būs arī mūsu iespēja. Lai cik labi šo iespēju izmantosim, un tas, protams, būs atkarīgs no sagatavošanās procesa, esam jau to uzsākuši, es esmu pārliecināta par mūsu ārlietu dienestu, bet tas ir atkarīgs arī no mūsu visiem citiem, kādas prioritātes mēs uzstādīsim, cik daudz mēs izmantosim arī šo iespēju. Cienījamie klātesošie, Latvija turpina atbalstīt Ukrainu. Arī šogad militārais atbalsts Ukrainai būs 0,25% no valsts IKP. Mēs arī tagad koordinējamies ik pa laikam, pat bez tādas plānotas palīdzības, vai mēs nevaram Ukrainas kolēģiem aizsūtīt kādu ģeneratoru, kaut ko vēl, lai palīdzētu pārdzīvot šo bargo ziemu. Un paldies arī visiem ministriem, arī krīzes vadības centrs, kas ir uzsācis darba ļoti ātri cenšas koordinēt, lai mēs tūlīt sniegtu šo palīdzību. Un tāpat mēs zinām, ka bez šīs tūlītājās un praktiskās palīdzības Ukraiņiem ir ļoti svarīgi, lai viņi tiktu uzņemti Eiropas Savienībā. Un labas gribas koalīcijas ietvaros mēs atbalstām ASV prezidenta un Eiropas līderu centienus panākt mieru Ukrainā. Tādu, kas balstītos tieši uz Ukrainas nosacījumiem. Diemžēl pagaidām nekas neliecina, ka Krievija ir gatava apturēt karu. Tāpēc kopā ar Eiropas partneriem turpinām izdarīt spiedienu arī pret agresoru valsti. Un tāds ir arī manu pārējo NB8 valstu domas. Mēs koordinējamies, kolēģi, patiešām ļoti bieži. Un, manuprāt, tādā līmenī iepriekš vienkārši nav bijis jāstrādā. Un tā ir sanācis, ka ārpolitika ir kļuvusi par daļu arī no iekšpolitikas, jo tas ir tik ļoti sasaistīts. Tu nevari vienu roku kustināt, tas ietekmē abas. Noslēgumā es vēlos īpaši pateikties visiem Latvijas ārpolitikas īstenošanā iesaistītajiem deputātiem, uzņēmējiem, sportistiem, kultūras darbiniekiem, karavīriem un, protams, diplomātiem. Visiem, kas rūpējas par Latviju pasaulē. Es aicinu vairāk lepoties ar savu valsti. Mēs esam gudra, noturīga un izlēmīga tauta. Esam pragmatiski, vienlaikus radoši un ticam saviem spēkiem. Kā vakar teica mūsu olimpiešiem, atklājot mūsu sportistu ceļu uz Milānas olimpiskajām spēlēm, Latvija ir tik stipra, cik stipra ir tautas griba. Un tā ir stipra. Es ticu mūsu spējām būt izturīgākiem par citiem. Es to vienkārši redzu ikdienas sarunās, arī ar citu valstu pārstāvjiem, ka mēs esam pieredzējuši atmodu. Mēs esam bijuši barikādēs. Mēs zinām, cik liela cena ir jāsamaksā par savas valsts neatkarību. Mums ir jābūt spējīgākiem veidot sadarbības formātus, esot ārpolitikā kā līmei, kas stiprina kopējo Eiropas noturību. Vienlaikus saglabājot dzīvu mūsu transatlantisko sadarbību. Būsim stipri, pārvarēsim šos satricinājumus un neļausimies arī radikālismu un populismu izpausmēm Latvijā. Tāpat kā barikāžu laikā būsim un paliksim plecu pie pleca, arī šodien pasaulē un mājās esam gatavi stāvēt par mūsu mīļo Latviju. Dievs svētī Latviju!
Paldies ministru prezidentei. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, ekscelences, labdien, kolēģi. 8 nav reģistrējušies. Anita Brakovska. Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Juris Jakovins, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Zana Skujiņa Rubene un Jānis Vitenbergs. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.